În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Mă invit în această dimineață să citim un cuvânt rostit de Domnul Iisus. Cuvintele Domnului Iisus se împart în două. O parte lor a fost transmisă nemijlocit prin vocea lui. O altă parte a lor însă a fost dictată și trimisă sub formă de scrisoare. Așa sunt cele 7 scrisori din cartea Apocalipsa. Haideți să citim scrisoarea trimisă bisericii din Tiatira. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Voi însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață, în timpul pe care îl mai avem la îndemână, vă îndemn să ne punem la inimă, pe lângă cele adunate în această dimineață, încă un cuvânt, un cuvânt în care să reflectăm asupra calității noastre duhovnicești, a calității duhovnicești a bisericii noastre și, în special, a atitudinii noastre față de rău, față de păcat. Biserica din Tiatira a fost una din bisericile sănătoase din Asia Mică, în rândul celor 7, una dintre ele fiind Tiatira, învrednicită de Dumnezeu să primească o scrisoare, și anume scrisoarea pe care am citit-o în această dimineață. Biserica din Tiatira a fost o biserică care n-a părăsit dragostea din tâi. O biserică în care se persevera în fapte bune. Credința era păzită, slujba era făcută, răbdarea era pusă în evidență. Și toate acestea au crescut, cuvântul lui Dumnezeu spunând, faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Cu toate acestea, cu tot acest spor duhovnicesc, cu toată această creștere apreciată de Dumnezeu în adevăr, Mântuitorul nostru, totuși în această biserică s-a conturat un pericol, și anume tolerarea răului. Seară, când mergi la culcare, În mintea mea era pregătit mesajul să nu vă îngrijorați de nimic. Pe parcursul acestei nopți, în câteva rânduri, m-am trezit cu un gând. Biserica din Tiatira sau tolerarea râului? Biserica din Tiatira sau tolerarea râului? Era azi dimineață, am știut că Dumnezeu vrea să ne spună ceva în direcția asta. Care este atitudinea dumneavoastră față de rău? Dacă este să fim evaluați după standardul învățăturii, a răbdării, a credinței, a pasiunii pentru lucrarea lui Dumnezeu, s-ar putea cei mai mulți dintre noi să avem notă de trecere. Dar aduceți-vă aminte că în biserica din Tiatira a apărut o problemă pe care o constat și printre noi. Tolerarea răului, a păcatului. În viața personală, în viața de familie, poate chiar în viața bisericii. Un rău care se poate dezvolta și care poate distruge credința noastră, poate distruge familia, poate distruge biserica, poate ruina bunul plan pe care Dumnezeu îl are cu noi. Mesajul în această dimineață l-am intitulat Tiatira sau tolerarea răului. Pentru a înțelege și mai bine ceea ce Domnul are de spus acestei biserici și prin ea nouă, este important să ne aducem aminte că biserica din Tiatira era așezată într-un oraș nu foarte important din punct de vedere cultural sau din punct de vedere militar sau din punct de vedere politic, era un oraș fără însemnătate din această perspectivă. În schimb, orașul acesta era un centru comercial puternic. Acolo, în vedere întretăierea de drumuri și așezarea geografică a acestui oraș, acolo existau puternice manufacturi organizate apoi în bresle, comerțul era în floare, orașul acesta era vestit prin purpura de Tiatira, un centru comercial puternic care atrăgea multă lume din spațiul Asiei și care făcea, spun, ca orașul să fie înfloritor din punct de vedere economic. Din punct de vedere al bisericii din Tiatira, biserica din Tiatira este o biserică încă de la prima citire, în care se conturează două grupuri de credincioși, două feluri de oameni. Unii, plini cu râvnă pentru Dumnezeu, oameni care se fereau de păcat, oameni cărora Iisus n-a vrut să le spună altceva decât numai să țineți cu tărie ce aveți, n-am să vă adaug nimic. Și o slăvesc pe Dumnezeu știind că și în Biserica Emanuel din Sibiu sunt asemenea oameni cărora, din perspectiva aceasta, Domnul îi spune, ține doar ce ai, fii perseverent în ce ți-a dat Dumnezeu. Al doilea grup era reprezentat de aceia care tolerau păcatul în viața lor. Și îl tolerau, în primul rând, ca prezență, ca înfăptuire, în timp s-au obișnuit cu el, iar după aceea și-au făcut o teologie menită să justifice trăirea lor în păcat, teologie care le conferea destulă liniște pentru tiparele comportamentale în care deja intraseră. Acești oameni erau conduși de o femeie numele Izabela, care se numea prorociță și care era foarte permisivă din punct de vedere moral și în învățătura ei lăsa o cale largă pentru păcat. Ce se întâmpla de fapt în orașul Tiatira? Centru comercial fiind, în acel oraș erau organizate tot felul de festivaluri, tot felul de întâlniri de afaceri, care aveau o conotație păgânească prin legăturile de breaslă și prin raportarea la zeitate. Spre exemplu, meșteșugarii aveau zeul lor, zeul Hephaistos, marinarii se închinau zeului Poseidon și exemplele pot să continue. Oamenii care țineau de respectiva meserie și făceau afaceri în domeniul respectiv, când aveau întâlnirile lor, festivalurile lor, sărbările lor, se și închinau zeității. Acum s-a pus o întrebare. Noi, care ne-am întors la Domnul Hristos și care înainte să ne întoarcem la Domnul Hristos am făcut parte din aceste organizații, din aceste bresle meșteșugărești, ce avem de făcut de acum? Săptămâna viitoare se ține festival. În Piața Mare e sărbătoare mare. Ce facem? Mergem? Mergem. Pentru că acolo sunt contracte, acolo sunt contacte, acolo se fac noi cunoștințe, acolo îți dezvolți business-ul, acolo îți pui în evidență marfa, acolo îți dezvolți afacerea, dar tot acolo se aduc jertfe idolilor, tot acolo vezi râul cum înflorește, tot acolo la festivalul acela vezi cum încep tot mai mult să vină și acolo sunt făcute consacrări, sunt aduse sacrificii în cinstea zeităților păgânești, acolo se fac și juruințe, acolo e o treabă amestecată. Ce faci? Mergi acolo sau nu mergi? Creștinii temători de Dumnezeu au zis, nu merge. Pentru că nu dorim nicicum ca între pâinea noastră și idolatria păgână să fie făcută vreo legătură. Nu mergem. Alții au zis, dar de ce să nu mergem? Noi nu ne închinăm zeilor păgâni, noi doar ne facem contractele, noi ne vindem marfa, noi ne realizăm obiectivele economice. Cultivăm relații cu oamenii din jur, nu ne izolăm. Ce e de făcut? Ca să înțelegem această problemă și mai luminos, imaginați-vă un sfârșit de an școlar la liceu, tinerii se pregătesc să încheie anul școlar, de acum urmează examenul de bacalaureat și cu ocazia sfârșitului de liceu se organizează un banchet pe cinste. Ce facem? Mergem la banchet sau nu mergem? Să nu credeți că acolo se cântă cântări la biserică, stimați părinți. Prin obligațiile de serviciu, soția trebuie să participe odată la un asemenea banchet. Și după ce a văzut ce se întâmplă, s-a ridicat și a plecat și a cerut direcțiunii ca niciodată. Să ne mai pună în vedere să meargă acolo. Mergem acolo. Păi, dar cine își mai ridică întrebări de genul ăsta? Cum să nu mergem, frate? Suntem antisocial dacă nu mergem. Balul bobocilor. Se înceapă în curând la facultăți. Din bal în bal. Cel de la bacalaureat urma de cel al bobocilor. Și lucrurile se înlănțuiesc. E ziua de naștere a nu știu cui. Trebuie să fiu acolo. Sau în alt domeniu, tot felul de lucruri amestecate care conturează un anumit câștig, un anumit profil, dar care întinează sufletul, pângărește sufletul, secătuiește sufletul de curăție, de putere, de prezența lui Dumnezeu. Când a fost vorba de biserica din Tiatira, criza aceasta a fost o criză care a adus tensiune și care cu siguranță a născut compromis. Și în circumstanțele noastre contemporane apar asemenea situații. Am dat doar câteva exemple care se leagă mai mult de viața elevilor și a studenților, dar să nu credeți că nu se leagă și de vârsta celor și de alte vârste sau alte categorii. Un loc de muncă, breasla. Și la locul acela de muncă, șeful care dorește să fie foarte politicos cu angajații, organizează o petrecere. Mergem la petrecere. Toți angajații la munte. Cântec, muzică, băutură, distracții. La urmă, curvii, tot felul de nebunii și contacte și când vii acasă, soția ta nu-i mai frumoasă ca cealaltă de acolo, bărbatul tău nu-i așa de atent ca celălalt, ai băut pentru prima dată paharul de băutură, că acolo ce să faci? Aveai ce faci, puteai sta acasă. Tolerarea răului. Din nefericire, asemenea anturaje pot fi create chiar de creștini. Pot fi create chiar de noi, prin faptul că facem ziua de naștere a cuiva. Nu știu de unde a apărut această acest obicei pe care trebuie să-l osândim. Zilele naștere, unul după altul, zilele naștere. Unul face aici, altul face dincolo, dincolo, cadouri în trei, până se supără. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat viață și să sărbăm ziua aceea de naștere, dar într-un mod luminos și după voia lui Dumnezeu, cu mulțumire față de Dumnezeu. Dacă la un asemenea eveniment care adună creștini numele Domnului nu este pomenit, la distracție este la locul ei și la cinste, dați-mi voie să vă spun că aceasta este lume toată ziua. Și biserica o tolerează. Ce facem? Cum mergem de aici înainte? Spre ce ne îndreptăm? Ca să nu mai spun că sunt situații în care chiar părinții organizează asemenea ceremonii, sau cum să le numim, până și zilelor de nume. De ce trebuie Sfântul Ioan să reprezinte ziua în care credem în sfinți? Nu suntem chemați să trăim ca sfinți. Ziua de nume, stimați frați, se asociază cu un crez la care noi nu aderăm, cultul sfinților. Vă rog cu insistență să ne clarificăm mai bine convingerile, trăirile și să nu ne lăsăm ademeniți de aceste tipare seculare, cum noi ne rugam vineri seara cu insistență, să ne ferească Dumnezeu. Pentru că, frații și surori, există un chip al veacului care ne ucenicizează din plin. Noi suntem chemați să fim ucenicii Domnului Iisus, dar să nu credem că nu există și un alt gen de ucenicie. Există o ucenicie în școala lumii. Iar această generație de creștini uneori ne lasă impresia că se lasă mai mult ucenicizată de lumea aceasta decât de Hristos Domnul, pe care la biserică îl cântăm duminica. O ucenicie a lumii, niște ucenici ai lumii, niște oameni modelați după chipul veacului. Repet ce spuneam înainte. Sărbătorim evenimentele pe care le-a lăsat Dumnezeu în viața noastră, dar să o facem creștinești. Să o facem creștinești. Și în voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea noastră, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. În Tiatira, în contextul problemei care apăruse deja și care era evidentă, festivalul care îți oferea atâtea posibilități, dar care cuprindea riscuri enorme pentru viața spirituală, în acest context, în biserică, a apărut o soluție. Soluția a fost propusă de Izabela. Nu știm cine a fost această femeie. Textul biblic nu ne informează. Oricum, este evident că a fost o persoană influentă. O persoană care reușea să-și impună punctul de vedere și în dreptul altora și câștigase adepți în rândul membrilor bisericii din Tiatira. Femeia aceasta a venit cu o soluție simplă. Ea a spus așa: mergeți la festival, nicio problemă. Duceți-vă acolo. Unde? Acolo. Dar și în templu păgân. Și. Și lângă altarul unde se aduc jertfe. Și. Și la banchet. Și. Și acolo unde se dansează, la discotecă. Și acolo. Cum? Și acolo. Și la bar. Și acolo. Oriunde. Oriunde vă cheamă, duceți-vă. Dar acolo se întâmplă lucruri rele. Nu nimic. Puteți să mergeți acolo. Și în inima voastră să ziceți așa, să ziceți așa, să ziceți: noi aparținem lui Iisus. Noi nu suntem acestui loc. Noi suntem al lui Iisus, noi nu ținem de locul ăsta. Biruie păcatul gustându-i puterea până la fund, pahar. Bea paharul acela până acolo. Învinge-l știind cu cine te bați. Bate-l pe teritoriul lui. Aici a fost amăgirea. Și asta a fost înșelăciunea satanei care zicea: învață pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Adică să facă acest compromis. Că despre asta e vorba. Sigur, pot fi avute în vedere și păcatele cărnii, dar mai de seamă, mai cu seamă este vorba despre acest compromis, după tiparul, după limbajul vechi testamentar. Când coabitarea cu lumea, când legătura cu lumea, când necredincioșia față de Dumnezeu era combinată cu idolatria, aia se numea curvie. Despre asta a fost vorba. Nu vi se pare interesant, frați și surori, cum în vremurile noastre oamenii au învățat să vină la biserică, să fie vlavioși duminica și în același timp în viața lor laică și seculară să trăiască ca oamenii de lume. Mi se pare grăitor faptul că oamenii pot trăi două vieți duble și se pot plia, nici nu găsesc cuvântul potrivit, uluitor până la admirație de perfect pe ambele roluri. De la adunare plânge și se roagă. În lume râde și se distrează. Apare o zonă de amestec, o inimă împărțită. Un om care n-are toată inima dată lui Dumnezeu și în sufletul căruia pătrunde răul, care îi deformează percepțiile, înțelegerea, moralitatea, curăția sufletească. Cum reacționăm când vedem răul? Să iau un exemplu. Ce părere aveți de vizionarea filmelor? N-aș întreba dacă cineva dintre noi se uită la filme. Trebuie să o recunoaștem că ne uităm toți. Probabil va fi cineva cu mare excepție printre noi, a cărei laudă se cuvine, să-i o dăm altă dată. Că mai știm că noi e la adunare în dimineața asta. Până și persoanele în vârstă, mari consumatori de telenovele, știu tot. Sau un spațiu virtual, pe internet, tolerarea răului. Cum reacționăm la vizionarea celor răutăți care sunt proiectate sub ochii noștri? Poate am ales voluntar, poate am căzut acolo accidental. Întrebarea este cum reacționăm. Apare un fenomen, așa numit un fenomen de tocire a simțului moral. Tot văzându-l, la un moment dat nu mai reacționez. Și devine de îngăduit. Ca să nu spunem că numele părtășiilor noastre care se doresc a fi într-un cadru creștinesc, putem... Mai ales între cei tineri, și vă spun cu toată inima și cu durerea și cu insistența pentru schimbare. Cum e oare posibil ca tineri de-ai noștri pentru care ne rugăm și care se roagă împreună cu noi să facă seară de film acasă? Seară de film acasă. La adăpostul unei familii sau unor părinți care s-au învățat să tolereze răul. Celor păstori de suflet care-s ca niște câini care latră, dar nu mușcă pe nimeni. O oră, două, trei, până la două noaptea. Cum să mai poți să vii duminică dimineața să cânți la biserică, să te rogi la adunare? Și cum să reziste acel părinte să-i când tu nu te duci? Cum? Lucutare. Trebuie să-mi cer iertare pentru îndrăzneală? Sau trebuie să cer pocăință în numele lui Dumnezeu? Timpul trece, conținutul duhovnicesc se duce ca dintr-o găleată spartă apa. Și rămâne la urmă cu găleata goală, care o trăim după noi pe la biserică. Frați dragi, haidem să ne luăm pe inimă niște hotărâri noi. Și acest gen de abordare care nu cred că suferim noi de prea multă îngustime, Biserica Emanuel. Nu știu, frate Iosif, nu suferim noi de asta. Poate ar trebui să-i rugăm pe noștri dragi să se mute membru într-o biserică, ar trebui să se mute și din oraș. Că în Sibiu nu prea avem suferințe de genul ăsta, deși cred că ar mai trebui să suferim un pic de cale mai îngustă. Frați dragi, lepădarea de Dumnezeu rare ori se întâmplă într-o singură zi. E un proces. E un proces care conține stadii intermediare, iar această relaxare în a tolera răul din casele noastre, lângă noi, la adunarea noastră. Că sunt copiii noștri și ținem la ei, tinerii noștri și iubim, mi-aș da viața pentru ei. Și nu fac glumă, mi-aș da viața pentru ei. Că și așa sănătatea mi-a dat-o de mult. Și mi-o dau în fiecare zi. Dar cum putem sta așa neputincioși? M-am uitat și pe Facebook. E rușine. E rușine, dragi familiști. Față de Dumnezeu întâi, față de cei care ne văd, față de voi înșivă. Nu e posibil ca un tânăr care vrea să se căsătorească să-și pune niște fotografii din acelea ca și cum ar fi căsătorit. Și oamenii căsătoriți nu și le pun. Că au priceput atâta decență. Știu răspunsul. Tolerarea răului. Un rău care se justifică în multe feluri. Biserica din Tiatira prin învățăturile acestei doamne. Iar în generația noastră, în multe chipuri. Chiar și prin tăcerea noastră, vinovată. N-ar trebui oare să ne sesizăm? Poate că va zice cineva, frate Nelu, mi pare rău de tine. Care că ar trebui să vă pară rău? Cu toată modestia, nu cred că fac parte din categoria celor oameni neinstruiți, needucați, încuiați la minte și fără simțul echilibrului și a măsurii. Zic și eu cum a zis Apostolul Pavel, nu trebuie să mă laud, dar e de folos. Că unii nu pricep numai așa. Păi nu se poate ca în numele libertății, în numele bucuriei, să depășești o limită a moralității și să pretinzi felicitări și like-uri. Nu, nu. Trebuie să ne pocăim, dragii mei. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai prețioasă decât like-urile lumii. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai prețioasă. Vă îndemn să o căutați. Vă îndemn să o căutăm împreună și să avem grijă. Pentru că mergând pe această linie nu facem altceva decât să planificăm eșecul nostru pentru generațiile viitoare. Slavă lui Dumnezeu pentru toate cele binecuvântate și multe, că noi nu vorbim de un curent aici, ci mai degrabă de niște excepții de osândit, dar vadul, slăvit să fie Domnul pentru acesta, este ce scrie aici. Voi însă celorlalți, care nu aveți învățătura aceasta, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Domnul promite binecuvântare celor care îl onorează. Promite că este alături de ei, le recunoaște credincioșia. Ce este de admirat este că Domnul Iisus niciodată nu i-a pus pe oameni, pe toți, în aceeași categorie. Niciodată. El a știut care și pe ce cale se găsește. Și a vorbit fiecăruia, certând când trebuie certat, îndemnând când trebuie îndemnat, încurajând când trebuie încurajat. Și el ridică și încurajează pe toți aceia care vor să se ridice. Slăvit să fie în numele Lui. Aici este acest cuvânt. Ce-ar fi fost dacă în această scriptură rămânea doar despre reaua pildă a Izabelei și a celor care se dedau după faptele ei? Domnul nu i-a uitat pe aceia temători de El. Nu i-a uitat și nu-i uite pe acei tineri curați, care stau în anonimat și uneori sunt ridiculizați în anonimatul lor. Nu i-a uitat Dumnezeu. Îi va răsplăti, îi va binecuvânta. Nu va uita acele familii, nu va uita acei frați, acele surori care luptă pentru curăție. Nu va uita lacrima acelui părinte care se roagă văzând răul și vrea să se opună lui. Nu va uita. Va răsplăti, va binecuvânta și nu va uita nici pe acei lucrători care sunt batjocoriți pentru că predică Evanghelia lui Dumnezeu, chiar dacă este mai aspră. Nu-i va uita. Frații și surori, Vă chem să ne apropiem de Dumnezeu. Suntem la început unei perioade de post. Dorim să câștigăm suflete pentru Domnul. Am vrea ca aceste suflete să semene cu Domnul. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Mântuitorul a intervenit zicând: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, care are, ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale. Haideți să ne uităm la acest text 2 cu versetul 19, cu versetul 18. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Uitați-vă la prima parte versetului 19. Știu faptele tale. Dacă Domnul Iisus în această dimineață ni s-ar arăta și ne-ar spune aceste cuvinte: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, cel ce are ochii ca para focului, știu faptele tale, ce ai face? Ce reacție avea? Să ne gândim fiecare la faptele noastre, să ne gândim fiecare la modul nostru de trăire, să ne gândim fiecare la direcția în care ne mișcăm și în această dimineață lăsată de Dumnezeu să luăm hotărâri noi de sfințenie. Nici în inimă, nici în familie, nici în cercurile noastre frățești, nici în adunarea Domnului de duminica, răul să nu fie îngăduit. Căutată și dorită să fie neprihănirea lui Dumnezeu, voia Lui, binecuvântarea Lui, prezența Lui minunată, că vremurile care se anunță nu-s bune, or fi tot mai grele. Și în această vreme, stimați frați, în mod deosebit celor care sunteți trecuți de vârsta de 25 de ani, adesez acum, altădată o să vă spun de ce am pus această limită, 25 de ani. Insist să veghem. Avem o mare responsabilitate. Valorile nemuritoare ale cuvântului lui Dumnezeu trebuie să le ducem mai departe. Să nu ne lăsăm ucinicizați de chipul veacului acestuia care a început să nemicească biserici până la desființare, că s-au închis. Să veghem, să luptăm, să ne rugăm, să lăsăm în jurul nostru bună, bună pildă. Slăvit să fie Domnul. Și pilda aceasta să inspire pe alții și să se ridice o generație de creștini plini de Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.